polo din libya swa liya ka farigta jesi yaba odin gari ka ban miya mi jam liya ba ka ban pano sanu wangari damasa ka ban kiwo jesi yaba ka kiwan ba jerusalema banden tawo sanu ka kya damasa ya yonu ya yin min yin bon kiyan la din yin polo po ka oba ka jiwani odin bar ka oniyar yere polo polo be ya po ka afaragtin ni odin buwar ndano atiyengma o yeri ntie jeso han fargete yuwa. Polo den buwa lo abuwa mintie ni apobe. Ode yeri kwa odogu ni ba wana hama tie ni mpo yala. Ya minden yegele mpolo den ta polo kukwano odogu ni. Polo den tie ndana ba wamu kijanta. Odi yero den doari jesi ya ba siya ni yendo po kiyero wangeri kubamani oni polo po ke wanuari. Ama wanda aje polo ba kalma polo ti yuan ke wangani ke waswani wampu. Wande mpun ni polo nye nai, odiye polo, odiro jesu yuan dara po yeri ke, mimani ni apo ke hanya nwa. Wande mano ni opo ke jande, oden nare, oden gwele no tiye nfuom yuwa kago gamba tisimu. Oden tiye ndana ba wamu leni jesu yaba. Oden suwa liya kukuwa alibar mama banka diena ni kituwa ke jesu ntie otie no bijo. Yani bindengba la ma mkule, liden pakubu halbo nkia la kalima bidemba mpolo, oden te yonko oden mfara kiti jesu yaba ya miye Jerusalema. Lani mijam liya bindengba lani, bidengja ke bakwa polo, kedengu odo buninyawu yesiu lenu nyua kule. Jesu yaba ndemba lani, bidenta polo kukuwa na kubobuogu ni, keto kijino dobilinu upuwele kogeri Jerusalema akaba ntani leni bitondo ba.